คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ช่วงสัมภาษณ์พิเศษคืนนี้ของ SBS ไทยนะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่เหลือเชื่อแต่ก็เป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะคุณอมรคนไทยในออสเตรเลียเผยความดีใจที่สุดในชีวิตที่ตามหาลูกสาวซึ่งพลัดพรากจากกันกว่า20ปีจนพบเธอเล่าถึงเหตุการณ์ที่ถูกพรากลูกไปจากอกซึ่งทำให้เธอเฝ้าติดตามหาลูกสาวอย่างไม่เคยย่อท้อจนกระทั่งมีวันนี้ที่เทคโนโลยีช่วยให้เธอสมปรารถนาค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีสัมภาษณ์พิเศษเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะคุณอมรนะคะซึ่งเป็นคนไทยในเมลเบิร์นอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณอมร
ค่ะสวัสดีค่ะ
เราได้ทราบเรื่องราวคร่าวๆของคุณอมรนะคะก็คือว่าคุณอมรเนี่ยเพิ่งได้เจอกับลูกสาวที่พลัดพรากจากกันไปกว่า20ปีทีเดียวโดยเจอโดยการเสาะหาผ่านทาง Facebook ใช่ไหมคะ
ค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะหลังจาก20ปีผ่านไปแล้วในที่สุดเราก็ได้เจอลูก
ก็ดีใจสุดๆนะคะเพราะว่าไม่เคยคิดว่าเราจะได้เจอกันหรือว่าเราจะได้เจอเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอวันนึงเรามาเจอเขาอะไรเขาก็คือดีใจอ่ะดีใจเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง
แล้วคุณอมรมาอยู่ในออสเตรเลียนี่กี่ปีแล้วคะ
เกือบ20ปีแล้วค่ะ
ที่มาเนี่ยก็คือแต่งงานกับสามีมาอยู่ที่นี่แล้วก็มีลูกอีกคนนึงด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เรื่องราวของคุณอมรกับลูกสาวคนแรกกับสามีที่เมืองไทยอะคะตอนนั้นมันเริ่มต้นยังไงคะ
เริ่มต้นที่เราไปเจอกันที่สวนอาหารอะไรเนี่ยค่ะรักแรกที่เราเริ่มรู้จักกันอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วทีนี้อยู่ๆกันมาก็ตั้งท้องได้7-8เดือนก็ขอเขามาคลอดลูกที่บ้านด้วยความที่เราเป็นแม่มือใหม่เราไม่รู้วิธีการคลอดไม่รู้วิธีการดูแลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขอเขามาอยู่บ้านพอมาอยู่บ้านจนคลอดลูกแฟนก็มาเยี่ยมมาหาอะไรเงี้ยเราก็ไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยจนกระทั่งจับได้ว่าเขามีผู้หญิงอีกคนนึงนะคะตอนนี้เราก็คือรับไม่ได้คือเรารักใครสักคนเราก็อยากมีเป็นตัวเป็นตนมีคนเดียวอะไรเงี้ยทีนี้ก็ได้ถามไถ่เขาว่าจะเอายังไงอะไรเงี้ยจะเรียกใครอะไรเงี้ยถ้าลองเรียกอีกคนนึงก็ต้องไปอะไรเงี้ยเพราะว่าจะให้มาอยู่ด้วยกันแบบนี้มันไม่ได้นะคุยกันแล้วก็เลยได้เอาลูกอะกลับไปที่บ้านที่ชัยภูมิ
ตอนนั้นนี่ลูกก็ยังเป็นทารกอยู่เพิ่งเกิดได้ไม่นาน
ใช่ยังเล็กๆอยู่ครับประมาณ7-8เดือนนะตอนที่ว่าเอาลูกกลับไปบ้านที่ชัยภูมิไปหาแม่นะคะตอนที่จับได้ว่าเขามีอีกคนนึงอะ
แล้วทีนี้เขาก็ตามมาแล้วสุดท้ายนี่เขาก็เรียกว่าลักพาตัวลูกหนีไปใช่ไหมคะ
ใช่เขากลับมาหาเราที่บ้านที่ชัยภูมิเพื่อที่จะมาขอคืนดีเพื่อที่จะให้กลับไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็บอกเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ได้บอกเขาว่าถ้าเกิดคิดถึงลูกถ้าอยากมาหาลูกก็ยินดีให้เขามาหาทีนี้ด้วยความที่เขาไม่พอใจตอนนั้นลูกน่าจะประมาณได้ขวบหนึ่ง7-8เดือนนะคะตอนที่เราเริ่มมีปัญหากันทะเลาะกันหนักขึ้นเขาก็บอกว่างั้นไหนๆก็จะจากกันแล้วขออุ้มลูกหน่อยเขาก็อุ้มลูกแล้วเขาก็เอาลูกขึ้นรถล็อกรถไปตอนที่ลูกได้ขวบ7-8เดือนนะคะ
เอาขึ้นรถแล้วก็ขับรถหนีไปต่อหน้าต่อตาเราเลย
ใช่ค่ะใช่ค่ะในยุคที่ย้อนไป20ปีทุกคนก็จะยังไม่มีรถไม่มีอะไรเงี้ยด้วยความที่เราไม่สะดวกในสถานะตอนนั้นเราก็ไม่มีรถที่จะติดตามเขาไปเสาะแสวงหาเขาว่าเขาอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราไม่ได้เจอลูก
ตอนนั้นเนี่ยคุณอมรแล้วก็ที่บ้านเนี่ยได้มีไปแจ้งตำรวจให้ตามไปจับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
มีค่ะมีแจ้งตำรวจไปแล้วทีนี้เราก็ไปกับตำรวจนี่ค่ะตอนที่เขาเอาลูกไปได้ประมาณสัก2-3อาทิตย์เราก็ตามไปเจอกันที่สระบุรีแก่งคอยพร้อมกับตำรวจทีนี้พอไปถึงแล้วเขาเอาลูกซ้อนมอเตอร์ไซค์ให้ไปกับเมียใหม่ของเขากับน้องสาวเขาไปต่อหน้าต่อตาเราอะแล้วทีนี้ตำรวจเขาก็ยังเจรจาอยู่ในช่วงนั้นทีนี้เขาก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปยังไงมายังไงเขาก็ได้ถามทั้งฝ่ายแฟนแล้วก็ฝ่ายหนูแล้วทีนี้เขาถามว่าแฟนเป็นใครอะไรเนี้ย พอแฟนบอกตำรวจว่าเขาเป็นทหารมียศอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ตำรวจก็งงมาถามเราว่าเอ้าคุณไม่ได้บอกผมนี่ว่าแฟนคุณเป็นทหารตอนนั้นนะก็งงว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเขาเป็นทหารไม่เป็นทหารอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เขาบอกว่าเขาช่วยอะไรไม่ได้เขาทำอะไรให้ไม่ได้เพราะว่าแฟนเรามียศ
ตอนนั้นเรียกว่าเขาก็เอาตำแหน่งมาแบ่งทำให้ทางตำรวจเองก็ไม่กล้า
ใช่ใช่แล้วทีนี้ด้วยความที่เราก็ไม่มีเงินถ้าย้อนไป20 ปีตอนนั้นเราก็ยังเป็นเด็กแล้วอย่างนึงพ่อแม่เราก็ไม่ได้มีเงินมีทองที่จะไปขึ้นโรงขึ้นศาลหรือฟ้องร้องเอาอะไรเงี้ยเราก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปก่อน
หลังจากนั้นนะคะคุณอมรได้มีการไปตามหาลูกหรือว่าไปตามหาอดีตสามีที่บ้านอีกหรือเปล่าคะ
ไปค่ะก็พอเรากลับมาเริ่มต้นทำงานเก็บเงินที่พัทยากับน้องชายพอทำงานไปได้สักพักก็มีเงินเก็บอยู่ประมาณก้อนนึงก็เลยพากันเช่ารถไปตามหาทุกที่อ่ะทั้งโดนขอนแก่นที่เราเคยอยู่ด้วยกันที่อะไรเงี้ยก็ไม่เคยเจอไม่เคยได้ข่าวเขาไม่มีคนรู้จักมีแต่บอกว่าเขาย้ายไปที่อื่นแต่ไม่มีคนรู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนด้วยความที่สระบุรีมันก็เป็นพื้นที่กว้างจังหวัดกว้างเราก็ไม่รู้ว่าเขาย้ายไปอยู่จุดไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยไปตามหากันไม่ได้ก็หมดเงินไปเยอะค่ะตอนนั้นไปตามหาลูกหาอะไรจนแค่หวังว่าต่อไปนี้ก็แค่ขอพึ่งแค่บุญถ้าเรามีบุญร่วมกันเราคงได้เจอกันอะไรเงี้ยค่ะรอมานานอะรอมาประมาณ20 กว่าปีก็เริ่มมามี Facebook พอตั้งแต่เริ่มเปิด Facebook ก็จะเสิร์ชหาชื่อครอบครัวญาติพี่น้องเข้ามาโดยตลอดแต่เราไม่เคยเจอ
แล้วหลังจากตอนนั้นเนี่ยชีวิตของคุณอมรก็เปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็ทำให้การค้นหาลูกตามหาลูกนี่ยากลำบากเข้าไปอีกก็คือว่าคุณอมรก็เจอกับสามีคนปัจจุบันแล้วก็ย้ายมาอยู่ในออสเตรเลียใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมันก็เป็นการลำบากที่คือหนึ่งเราอยู่ที่นี่แล้วเราบินไปเมืองไทยแค่ปีละครั้งแล้วแต่ละครั้งที่เราไปก็แค่ตามอาทิตย์สูงสุดเราไม่มีเวลาจะไปตามหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แต่เสิร์ชใน Facebook ถามญาติพี่น้องมีใครเห็นไหมมีใครได้เจอไหมลูกๆหลานๆพวกลุงป้าน้าอาพี่น้องเขาก็เสิร์ชหาช่วยอะไรช่วยแต่มันไม่มีคนเจอเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีหลักฐานของเขาเราไม่มีเบอร์โทรเขาเพราะว่าสมัยก่อนมันยังไม่มีโทรศัพท์ใช้กันนะคะเราก็เลยขาดการติดต่อแล้วอย่างนึงเราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปร่วมกันไว้เยอะสมัยก่อน
อืมค่ะคุณอมรเล่าให้เราฟังนะคะว่ามีที่คุณอมรกับสามีเนี่ยก็ไปสระบุรีแล้วก็เที่ยวไปตามหาตามที่ต่างๆโดยที่รูปถ่ายก็ไม่มีรายละเอียดอย่างอื่นอะไรก็ไม่มีอันนี้เล่าให้เราฟังหน่อยสิคะว่าเป็นยังไงคะ
ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ชวนสามีคนปัจจุบันนี่แหละคุณปีเตอร์นี่แหละค่ะไปเราไปฮอลิเดย์ด้วยกันก็เลยลองไปตามหาหน่อยตามสระบุรีที่เขาเคยอยู่ตามอุดรขอนแก่นอะไรเงี้ยด้วยความที่เราก็ไปสุ่มสี่สุ่มห้าเราก็ไปแค่บ้านเกิดเขาคือจังหวัดขอนแก่นมันก็จะเป็นอำเภอลำน้ำพองบ้านหนองกุ้งเราก็ไปตามหาอยู่ที่หมู่บ้านหนองกุ้งก็ไปกับแฟนฝรั่งนี่แหละค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าไม่รู้จักคนชื่อนี้ไม่รู้จักนามสกุลนี้อะไรเงี้ยเราก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านที่หนองกุ้งตอนนั้นยังไม่มีลูกสาวคนนี้ค่ะที่เราไปตามหากันนั้นน่าจะมาอยู่ออสเตรเลียได้ประมาณ2-3 ปีทีนี้ด้วยความที่แฟนมีฮอลิเดย์ลงฮอลิเดย์เราก็เลยเหมารถไปเที่ยวกันอาศัยไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยก็ไปตามหาไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตามหาที่สระบุรีที่เราเคยเจอกันแรกๆเขาก็พาขับรถไปหาทีนี้ด้วยความที่เราไม่มีรูปถ่ายเขาเราไม่มีเพราะว่าแฟนในอดีตอ่ะเขาไม่เคยอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วเขาไปเรื่อยๆไปทุกที่อ่ะเราก็เลยไม่จับต้นชนตอไม่ได้ว่าเราจะไปหาตรงไหนอะไรเงี้ยทีนี้แฟนคนปัจจุบันก็เลยบอกว่าถึงเธอจะรู้ชื่อเขาแต่เธอไม่มีรูปภาพเขาไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทางแล้วจะไปตามหาที่ไหนคือเขาไม่ใช่เป็นเราอ่ะเขาก็ไม่ค่อยจะนี่กับเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็บอกว่าก็แล้วแต่บุญวาสนาแล้วกันต่อแต่นี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ทำให้ได้แค่นี้เพราะว่ามันก็การที่เราเช่ารถวันหนึ่งมันก็วันละ1,500 1,500นะคะตอนนั้นน่ะมันก็หมดเยอะใช
่ค่ะค่ะคุณอมรคิดยังไงอะคะตอนนั้นเนี่ยถึงก็ยังพยายามที่จะติดตามลูกมาโดยตลอดโดยไม่ถอดใจไม่เลิกตามหา
เพราะว่าเราคิดว่าหนึ่งเรายังมีความหวังอยู่คือเราต้องได้เจอก็เลยลองตามหาดูเผื่อเราฟุ้งเผื่ออยู่ๆเราไปจ้าเอกันอะไรเงี้ยก็แค่หวังว่ามันต้องมีสักวันว่าเราคงได้เจออะไรเงี้ยก็เลยยังไม่กิฟต์อัพค่ะตอนนั้นนะก็ไปหาเรื่อยๆหาเรื่อยๆ จนระยะหลังๆมาไม่รู้จะไปหาที่ไหนอะไปที่ไรก็ที่เดิมที่เดิมมันไม่มีคนรู้จักตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ไปตามหาอีกเลยค่ะแต่ก็มีความหวังอยู่ว่าเราต้องได้เจอสิเราต้องได้เห็นลูกเรา
คุณอมรมีลูกสาวกับแฟนคนปัจจุบันด้วยที่อยู่ด้วยกันที่เมลเบิร์นได้อธิบายให้ลูกฟังไหมคะว่าแม่ทำอะไรทำไมถึงไปตามหาคนที่หายไป
ก็ระยะหลังมาก็เล่าให้ลูกสาวฟังค่ะลูกสาวเขาก็บอกก็ถามนะคะว่าแล้วจะได้เจอกันไหมแล้ววินอัมกอนาซีไมซิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าI don't know when we gonna see the pen I'm lucky ก็บอกลูกเนี้ยค่ะว่าถ้าเรามีโชควาสนาเราคงได้เจอกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอไหมก็ลองเสี่ยงๆไปก็ถือว่าไปเที่ยวในตัวอะไรเงี้ยค่ะ
ผ่านไปนานทีเดียวนะคะจนกระทั่งเรามีเทคโนโลยีมี Facebook คุณอมรคิดยังไงคะวันนั้นเกิดอะไรขึ้นมาคะถึงคิดว่าอุ๊ยเราลองใช้ Facebook ติดตามดูไหม
คืนวันที่30ไม่รู้ค่ะกินข้าวอิ่มนึกๆอยู่ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าแฟนเขามีน้องสาวอะไรเนี้ยค่ะแต่ที่ผ่านมาเคยเซิร์ชชื่อน้องสาวเขาสองสามคนแต่เราไม่เคยได้เซิร์ชชื่อของคนนี้ทีนี้เราก็เลยลองเซิร์ชน้องสาวเขาคนที่สองชื่อน้องสาวเขาอะจำชื่อเขาได้เราก็เลยลองเซิร์ชเข้าไปทีนี้เราก็เลยเห็นมันขึ้นมาในเฟซบุ๊กแต่เขาขาดการเล่นเฟซบุ๊กมานานมากค่ะตั้งแต่พ.ศ.18แต่เฟซบุ๊กเขาอะยังอยู่แล้วทีนี้เราก็เจาะเข้าไปดูในโปรไฟล์เขาอะว่าเขามีพี่ชายในเฟซบุ๊กเขาไหมหรือว่าเขาคอนเนคกับใครตรงอะไรเนี้ยก็เลยเจาะเข้าไปในเฟซบุ๊กเขาทีนี้พอเอิญไปเจอแม่บุญธรรมนะคะไปเจอเขาในนั้นก็เลยเซิร์ชเจาะเข้าไปในเฟซบุ๊กของพี่การนะนั้นเราเรียกว่าพี่การแล้วกันก็เลยไปเห็นรูปในอดีตที่แฟนเก่าอยู่กับเขาแล้วก็ไปเจอรูปลูกอะไรเงี้ยก็เลยมั่นใจว่าใช่ลูกเราอะไรเงี้ยก็เลยเจาะเข้าไปดูว่าเขาอะคอนเนคกับลูกสาวใน Facebook มั้ยเผอิญใน Facebook เขาก็ไม่มีชื่อลูกสาวแต่ไปเจอลูกสาวของเขาอีกคนนึงชื่อน้ำฝนก็เลยเจาะเข้าไปใน Facebook ของน้ำฝนว่าเผื่อเขาจะคอนเนคกับพี่สาวซึ่งเป็นลูกของเราเงี้ยค่ะก็เลยเห็นว่าใช่คอนเนคกันอะไรเงี้ยก็เลยลองติดต่อผ่านเขาดูก็เลยได้คุยกับลูกสาวค่ะเมื่อคืนวันที่30มิถุนาพอดีเลยค่ะเพิ่งผ่านมาสดๆใหม่ๆแล้วร้อน22ปีที่รอคอยคือเราดีใจอ่ะนะที่ได้เจออะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็รอมานานไม่คิดไม่ฝันว่าสักวันนึงเราจะหาลูกเจอผ่านทาง Facebook ผ่านทางอะไรพวกเนี้ยค่ะก็คือทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจทั้งแบบมันอธิบายไม่ถูกอะว่าการที่เรารอคอยมานานแสนนานมันจะเป็นจริงดังที่เรารอคอยอะค่ะ
คุณอมรบอกลูกยังไงคะ
ก็ตอนแรกแม่บุญธรรมเขาเรียกให้มาตอนที่คอนเนคคุยกันได้อะไรก็ได้ทีนี้ก็ถามพี่การนั้นนะบอกว่าขอคุยกับลูกสาวได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ผ่านมานานแล้วที่เราปิดกั้นกันและกันไหนๆเราก็มีโอกาสแล้วขอคุยกับลูกสาวหน่อยอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามอนจะคุยกับลูกสาวใช่ไหมก็เลยบอกว่าใช่ค่ะเขาคุยหน่อยเขาเลยไปเรียกลูกสาวมาให้คุยกันทางวิดีโอคอลนะคะทีนี้พอลูกสาวมาคุยตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเขาคุยกับใครนะทีนี้แม่บุญธรรมเขาก็เลยบอกว่าไอ้น้ำรู้ไหมว่าน้ำน่ะคุยกับใครนี่ลูกสาวก็บอกว่าไม่รู้ทีนี้แม่บุญธรรมเขาก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าคนที่น้ำคุยอยู่น่ะคือแม่ที่แท้จริงของน้ำลูกสาวเขาก็มองหน้าไปยกมือไหว้แต่เขาไม่พูดอะไรนะเพราะว่าครั้งแรกที่เขารู้ความจริงเหมือนกันเหมือนกับเรารู้เขาก็ยังคงช็อกอ่ะยังรับไม่ได้อ่ะทีนี้วันที่หนึ่งวันที่สองก็พยายามติดต่อลูกแต่ติดต่อไม่ได้ก็เพิ่งมาได้คุยกันเมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งคือคุยกันผ่านทางวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเริ่มรับได้เขาก็เริ่มรู้เขาก็คงไปถามพ่อเขาว่านะว่าอะไรมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยทีนี้เขาบอกว่าพ่อเขาเล่าความจริงให้ฟังแล้วคือเขาเข้าใจเขาไม่ได้รังเกียจเราแล้วที่ผ่านมาเขาก็ไม่รู้ว่าเขามีแม่อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ที่แท้ของเขาแต่เขาก็เคยสงสัยในไปเกิดเขาว่าทำไมเขาไปเกิดอยู่ที่ชัยภูมิทั้งที่พ่อกับแม่เป็นคนตระบุรีอุดรขอนแก่นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เคยถามพ่อเขาที่ผ่านมาแต่พ่อเขาปกปิดมาตลอดไม่เคยบอกลูกความจริงอะ
หลังจากได้คุยกันแล้วเนี่ยนะคะคุณอมรมีแผนหรือว่าคิดยังไงต่อไปคะที่จะมีการไปเจอลูกสาวไหมหลังจากหมดช่วงโควิดไปแล้วหรือจะให้ลูกสาวมาที่นี่
ก็มีการคุยกันค่ะก็บอกเขาว่าถ้าเกิดปีหน้าส ายการบินเปิดโควิดเริ่มจางหายอะไรเงี้ยเราก็นัดเจอกันจะคุยกันเขาก็คิดอยากจะมาที่นี่บอกถ้าเกิดเขาอยากมาที่นี่ก็จะเอาเข้ามาค่ะก็คืออยู่ที่ตัวเขาแล้วว่าเขาจะตัดสินใจยังไงต่อไปนี้เพราะว่าเขาก็โตตั้งอายุ22ปีแล้วทุกสุขดิบอะไรเขาก็ผ่านมาเยอะแล้วคือเขามีประสบการณ์ในชีวิตมาพอสมควรทีนี้ก็บอกเขาว่าต่อเตียงนี้แม่จะให้ชีวิตใหม่แก่เขาถ้าเขาต้องการในสิ่งที่เขาต้องการถ้าเขาอยากมาที่นี่เราก็จะเอาเขามาที่นี่ค่ะ
ทางสามีของคุณอมรนะคะแล้วก็ลูกสาวเป็นยังไงคะพอได้ทราบเรื่องนี้แล้วว่าในที่สุดก็วันนี้มาถึงแล้วที่ได้เจอลูกสักที
เขาก็ดีใจกับเรานะคะเขาก็บอกว่า congratulation your dream come true your visit come true อะไรเงี้ยเขาก็เข้ามากอดแล้วเขาก็ปลอบใจว่ารอแค่สายการบินเปิดโควิดดีขึ้นเราคงได้ไปเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วถ้าลูกอยากมาที่นี่เขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือค่ะ
ค่ะเรียกว่าก็จบลงอย่างสวยงามนะคะเป็นความฝันของคุณอมรเป็นจริงแล้วความทุกข์ยากความทุกข์ใจที่เรามีมาตั้ง20กว่าปีก็มาลายหายไป
ค่ะคือดีใจยิ่งกว่าเราถูกหวยซะอีกอะเพราะว่าเรารอมานานมากรอวันนี้รอวันที่จะได้เจอเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้เลยว่าลูกเราอยู่ตรงไหนมีตัวตนไหมหรือว่าเขาได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คุณอมรบอกว่าก็ได้คุยนะได้เล่าเรื่องราวของตัวเองให้กับคนไทยคนอื่นๆได้รู้ด้วยแล้วก็บางคนที่อาจจะมีสถานการณ์เหมือนกับคุณอมรอยากจะฝากไหมคะ
ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆป้าๆนะอาหรือแม่ๆที่เขาที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราให้เขาสู้ค่ะเพราะว่าการบางทีการที่เรารอคอยแบบลมๆแรงๆไม่รู้จุดหมายปลายทางแต่ให้คิดซะว่าสักวันหากเรามีบุญวาสนาเวลามันจะพามาเจอกันเองค่ะก็ขอให้เขามีกำลังใจและสู้ต่อและขอให้เขาได้พบกับสิ่งที่เขารอคอยขอให้สิ่งที่เขารอคอยเป็นจริงเหมือนตัวที่เจอลูกในทุกวันนี
้
ค
่
ะ
ค่ะแล้วตัวของคุณอมรเองนะคะที่เข้มแข็งพยายามเรียกว่ายังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการที่ติดตามหาลูกมา20ปีอะค่ะตัวเองเนี่ยใช้อะไรเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจตัวเองให้สู้ต่อไปอะค่ะ
ก็คิดอยู่กับตัวเองเสมอว่าหากเรามีบุญหากเรามีวาสนาต่อกันสักวันสิ่งที่เราพึงปรารถนาคุณงามความดีที่เราได้กระทำมามันจะสะสมแล้วทำให้เราได้เจอในสิ่งที่ดีๆได้มาเจอสิ่งที่เรารอคอยและหวังมันก็จะสำเร็จสมดังปรารถนาของเรานะคะให้เป็นจริงบอกแค่เราสู้แล้วมีกำลังใจสู้ต่ออย่าท้ออย่าถอยในสิ่งที่เรารอคอยแค่นั้นก็พอแล้วค่ะ
ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะคุณอมรที่แชร์ประสบการณ์เรื่องราวที่น่าจดจำครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะมาให้คุณผู้ฟัง SBS ได้ฟังกันนะคะแล้วก็ขอให้ได้เจอลูกได้เดินทางไปเจอกันเร็วๆนี้ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ